Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii partidelor pro-europene au semnat acordul de formare a noii alianțe. Premier ar urma să fie Maia Sandu. Fermierii din zona de securitate de pe Nistru își măresc pretențiile de compensații la adresa guvernului. Declinul unui reper al presei independente din Balcani, postul de radio sârbesc B92. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal au semnat astăzi acordul de înființare a coaliției de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană 3, care prevede, între altele, împărțirea funcțiilor în guvern. Liderul PLDM, Vlad Filat, spune că partidul său, cel mai numeros din alianță, a înaintat prin decizie unanimă candidatura Maiei Sandu la funcția de prim-ministre, dar a adăugat că, înainte de nominalizare, ministra interimară a educației mai poartă discuții atât cu partidele proaspete majorități parlamentare, cât și cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. AIE3 dispune de 52 de deputați, cu doar unul mai mult decât strictul necesar pentru instalarea guvernului. Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat semnarea acordului de constituire a noii alianțe de guvernare în Republica Moldova și și-a exprimat încrederea că va continua și aprofunda reformele pro-europene. Am speranța că această alianță va fi una solidă și stabilă, în măsură să răspundă așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova și partenerilor europeni, a scris Iohannis într-o postare pe Facebook la câteva ore după semnarea acordului de coaliție la Chișinău. Curtea de apel de la Chișinău a menținut mandatul de arest de 30 de zile pentru cumnatul și nepotul liderului PLDM Vlad Filat, precum și alte două persoane din conducerea firmei Caravita. Instanța a respins cererea de eliberare a celor patru suspecți care au fost reținuți săptămâna trecută în dosarele creditelor neperformante de la Banca de Economii de către Centrul Național Anticorupție, suspectat de legături cu PD. Filat a spus la reținere că rudele sale sunt nevinovate și că anchetarea lor ar avea legătură cu negocierile pentru noul guvern purtate de partidul său cu PD și PL. Armata Turciei a trimis avioane militare la un avanpost la granița cu Siria, unde un militar turc a fost ucis de presupuși militanți ai organizației Statul Islamic, care ar fi tras de peste granița siriană. Incidentul a avut loc după moartea a 3 polițiști turci în 2 atacuri, joi și miercuri, în orașe cu populație preponderent curdă. Curzii din sud-estul Turciei sunt nemulțumiți că autoritățile nu i-ar apăra suficient de Statul Islamic în urma unei puternice explozii la o conferință a tinerilor activiști curzi, soldate luni, cu 32 de morți. FIFA a cerut explicații Uniunii de Fotbal a Rusiei pentru un incident rasist petrecut săptămâna trecută în debutul campionatului rus Premier League. Mijlocașul FC UFA, Emmanuel Flimpong, fotbalist din Ghana, le-a arătat degetul mijlociu suporterilor echipei Spartak Moscova, care au fost auziți insultându-l în timpul meciului. Autoritățile fotbalistice ruse l-au penalizat pe jucător, dar au spus că nu au depistat dovezi de rasism din partea adversă. Noul incident umbrește fața fotbalului din Rusia, țară care se pregătește de găzduirea campionatului mondial în 2018.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cele trei partide pro-europene au semnat astăzi acordul de constituire a celei de-a treia alianțe pentru integrare europeană, anunțând că ar dori ca premier să fie Maia Sandu. Despre semnificația momentului au stat de vorbă la Chișinău Vasile Boltnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Liderii celor trei partide pro-europene cu reprezentare parlamentară, liberal-democrat, democrat și liberal, și-au ținut cuvântul și au anunțat formarea noii coaliții de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană 3. Preluarea acestei formule de la vechea coaliție, care a guvernat între anii 2009-2013, tinde să sublinieze, probabil, continuitatea angajamentului de integrare europeană cu forțele celor trei formațiuni politice, aceleași care au așezat realmente Republica Moldova pe făgașul cursului de raliere la standardele europene.
Prima alianță pentru integrare europeană, cea din 2009, se instala la guvernare după 2 mandate succesive ale Partidului Comuniștilor. Cea de-a treia vine la putere după aproape 6 ani de guvernare a forțelor pro-europene. Ce moștenire va prelua noua, vechea construcție politică?
Acordul de asociere la Uniunea Europeană este cea mai responsabilă parte a moștenirii lăsate acestei noi alianțe de guvernările precedente, ori de realizarea pas cu pas a acordului depinde în acest moment supraviețuirea și stabilitatea social-economică a societății. Pe de altă parte, corupția care a atins cote astronomice, dezastrul din economie și în speță pagubele în urma secetei din agricultură din acest an, inflația și valul de scumpiri care va lovi în curând, toate acestea formează o moștenire grea lăsată noilor guvernanți. Și nu în ultimul rând, înghețarea relațiilor cu marele instituții financiare internaționale, pierderea încrederii partenerilor de dezvoltare din cauza jafului secolului și acestea trebuie adăugate la efortul de contabilizare a tuturor elementelor moștenirii care revine noii alianțe.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, de vorbă cu Vasile Botnaru. Guvernul interimar de la Chișinău a aprobat ieri acordarea sumei restante de peste 1 milion de lei agricultorilor care nu-și pot lucra terenurile de-a lungul traseului Râmnița-Tiraspol, în partea stângă a Nistrului. E vorba de o restanță de anul trecut din compensații totale de aproape 13 milioane de lei acordate fermierilor din raionul Dubăsari. Vicepremierul în exercițiu pentru reintegrare, Victor Osipov, a spus că guvernul trebuie să fie pregătit să intervină cu măsuri de susținere și anul acesta și a îndemnat executivul să pregătească măsuri din timp, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
În timp ce guvernul interimar a alocat cu mare întârziere fermierilor din Dubăsari restanța din compensațiile de anul trecut, aceștia spun că insistă și anul acesta să fie despăgubiți pentru că nu-și pot lucra terenurile. Fermierii cer 13 milioane de lei, cât le-a fost acordat și anul trecut în premieră, după ce în martie administrația de la Tiraspol le-a îngrădit accesul la terenuri. Ștefan Driga, din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, este proprietarul unui teren agricol de 400 de hectare. El spune că banii ceruți de fermieri nu le acoperă pierderile, ci doar o parte din cheltuieli. Fiecare hectar compensat de guvern cu 1200 de lei le-ar fi putut aduce venituri de 10 ori mai mari, spune Ștefan Driga.
Dacă eu, agent economic, eu trețineam imobili, țineam paznici și țineam lucrătorii, nu i-am alungat, că nu chiar așa de ușor, oamenii au lucrat toată viața, noi erau sărmâni, dar oamenii ce-ți fac, unde îți plece? Și apoi sperăm că anul ne s-a întoarce, și apoi unde să-i caut, dacă îi alungeam, unde să-i căutăm de urmă? Și noi reținem din ce avem. Trebuie careva compensații la agenți economici și la cotași. Măcar aceea și este ce faci. Credem că la toamnă trebuie să hotărască politici din parlamentul.
Vicepremierul interimar pentru reintegrare, Victor Osipov, le-ar fi promis recent fermierilor 13 milioane de lei și în acest an. Deocamdată nu este limpede de unde vor fi luați banii. Ieri la ședința executivului, Victor Osipov a cerut Ministerului Agriculturii să identifice soluții. Vicedirectorul Agenției de Intervenție și plăți în agricultură, Nicolae Ciubuc, spune că deocamdată nu se știe când și cu cât vor fi compensați fermierii din Dubăsari.
După investirea guvernului vom vedea care vor fi așa mai departe.
Anul trecut, fermierii din Dubăsari au ajuns în posesia compensațiilor în decembrie, deși decizia în acest sens a fost luată în iulie. Juristul de la Promolex, Alexandru Zupco, spune că găsirea unor soluții provizorii și temporare, cum ar fi compensațiile, nu va soluționa problema, ori și în cazul despăgubirilor ar fi necesar un mecanism special reglementat prin lege. În opinia expertului, autoritățile constituționale se fac responsabile de faptul că fermierii nu au acces la terenuri. Chișinăul trebuie să fie mai ferm în a-i pedepsi pe cei care încalcă dreptul la proprietatea țăranilor, dar și în negocierile cu Tiraspolul, spune Alexandru Zupco.
Soluții există. Agenții economici înregistrați în Tiraspol au acces liber, sunt scutiți de TVA, fac export în UE, în Federația Rusă, trec prin vambele Republicii Moldova, ce a favorizat, dar agenții economici care sunt proprietăriți legal, nu pot face nimic. Respectiv, negociez, adică pui la balanț. Sau limitez pe agenții economici din Transnistria în anumite chestii și oblige administrația de la Tiraspol să cedeze la acest capitol. Aveți, dacă nu se soluționează, tragi la răspundere penală pentru faptul că au ocupat ilegal terenurile. Sunt soluții, mecanisme sunt. Economice, juridice, dacă este politice, nu se aplică.
Problema terenurilor a fost abordată la fiecare întâlnire de până acum între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol. De fiecare dată, părțile s-au acordat. acuzat reciproc de lipsă de cooperare. Chișinăul insistă ca țăranilor să le fie recunoscut dreptul la proprietate și să-și lucreze terenurile în baza unor certificate. Partea tiraspoleană insistă ca fermierii să arendeze aceste terenuri care ar fi proprietatea nerecunoscutei RMN, întrucât în regiunea transnistreană nu funcționează dreptul la proprietate privată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Postul de radio din Belgrad B92 a fost un simbol al jurnalismului independent și credibil din Serbia și regiunea Balcanilor. De patru ori, regimul fostului președinte autoritar sârb Slobodan Milošević a încercat să-l amuțească, dar de fiecare dată jurnaliștii l-au reinventat. Acum însă s-ar putea să fie ceva mai complicat. Toate programele originale ale postului ar putea fi suspendate de noul proprietar. Relatarea corespondenților noștri de la Serviciul Balcanic este rezumată de Oana Serafim.
Dobar informativni program. Pre svega podrazumeva istinitost i preciznost.
Pentru mulți sunt ideea că nu vor mai auzi semnalul postului de radio B92 este de neimaginat. Vicepreședintele Asociației Jurnaliștilor Independenți din Serbia, Dragan Žanđić, își amintește.
Supruga jednog naše kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom
transit. Soția unui coleg de-al nostru vroia să-și cumpere un apartament pe la mijlocul anilor 90. Mergea cu un radio cu tranzistor la gât, deschis pe programele postului B92 și începea să vadă apartamentul numai dacă se auzea perfect semnalul acestui post de radio. Dacă nu, nici nu mai intra să vadă apartamentul.
De curând, 11 din cei 16 jurnaliști pe care îi mai avea postul au primit un mesaj sec prin poșta electronică în care erau anunțați că programul lor se suspendă, postul rămânând strict un post muzical, fără știri, fără dezbateri, fără reportaje. Postul a fost înființat în 1989 de un grup de jurnaliști independenți cu sprijinul financiar al Fundației Soros și al Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională. A fost postul de la care sârbii au aflat adevărul în timpul războaielor din Balcani, la prăbușirea regimului Miloș și în timpul campaniei NATO din 1999. În acea perioadă, regimul Milošević și-a trimis gărzile să ocupe studiourile de radio și a preluat același nume, încercând astfel să discrediteze postul. Câteva luni, adevăratul B92 nu a mai putut funcționa. În 2000, Institutul Internațional al Presei de la Viena l-a premiat pe fondatorul postului, jurnalistul Veran Matic, ca unul din cei 50 de eroi ai luptei pentru libertatea presei din ultimii 50 de ani. În 2001, B92 avea 250 de angajați, organiza acțiuni civice și culturale, concerte de rock prin care erau promovate valorile democratice și ale toleranței.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale.
Muzica originală făcea parte integrantă din acest post. Postul a pus bazele jurnalismului muzical. Colegii noștri informau și educau publicul, generații întregi, despre muzica rock, ajutându-i să înțeleagă această muzică și subgenurile ei.
De-a lungul anilor, postul și-a deschis un site, un studio de televiziune, a publicat cărți și a realizat filme documentare. A devenit un conglomerat multimedia. În 2010, omul de afaceri grec, Teodore Chiriacu, a cumpărat postul și jurnalistul care l-a înființat a fost plasat în servicii birocratice. Mesele rotunde și programele politice au început să dispară unul după altul. Criticile la adresa politicienilor au început să dispară și ele și s-au întețit, în schimb, telefoanele critice de la politicieni către realizatorii de programe. După cum spune jurnalista Gordana Susa, nu este vorba numai de afaceri, ci și de politică, iar premierului naționalist Alexandru Vučić nu îi plac criticile presei. Cineva este într-adevăr interesat ca acest simbol al libertății presei să dispară. Organizația Reporters on Frontier a plasat Serbia în clasificarea sa anuală pe poziția 67 anul acesta față de 54 anul trecut. Va reuși B92 să renască din nou, așa cum a mai făcut-o de 4 ori până acum în anii 90? Ascultătorii săi fideli sunt încrezători și în puterea jurnaliștilor de a-și apăra independența și în puterea internetului. Din fericire, nu mai suntem în anii 90. Acum există internetul. Sperăm ca voi, cei de la acest post de radio, cei cu care am crescut și care ne-ați educat muzical și cultural, să găsiți o cale de a crea o nouă oază de muzică, bun gust și valori reale. Le scria jurnaliștilor pe rețelele de socializare Milena. Iar un alt ascultător completa, ne vom reface radioul acesta al nostru. încă o dată.
Proširite ugao gledanja. Informativni program B92.
A fost Oana Serafim, este ora 21:15. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Ucraina, legea lustrației a intrat în vigoare pe 15 octombrie, când președintele ucrainean Petro Poroșenko a decis să curețe guvernul de demnitari care s-au compromis în așa zisa ieră a lui Ianukovici. Oleh Valendiuk, pe atunci șeful departamentului în biroul procurorului general al Ucrainei, a aflat că va cădea sub incidența legii lustrației și imediat a contestat acest fapt. Procurorul a cerut instanței să emită o interdicție preventivă de demitere din funcție. Interdicția a fost aprobată, ceea ce a însemnat că Valendiuk a făcut primul pas pentru a evita lustrația. Totul a durat doar 3 zile lucrătoare, un termen extrem de scurt pentru sistemul judiciar ucrainean. Întrebat de un jurnalist de cât timp ar avea nevoie un cetățean simplu pentru a primi un răspuns în scris de la un procuror, Valendiuk a spus:
în funcție de necesitatea unor anumite verificări, poate lua de la 15 zile până la o lună, adică 30 de zile.
Tetiana Kozachenko, șefa departamentului responsabil de curățarea guvernului de oficiali înalți corupți din cadrul Ministerului de Justiție ucrainean, a afirmat că rapiditatea cu care s-a acționat în cazul lui Valendiuk este uluitoare.
Cred că a făcut o treabă extrem de bună în evitarea lustrației. Are conexiunile și posibilitățile necesare, înțelege cum are loc procesul, știe oamenii care lucrează acolo și ce să facă pentru a obține o decizie în favoarea lui.
Valendiuk neagă că ar fi călcat strâmb și afirmă că decizia instanței de a-l proteja de lustrație a fost corectă, fiindcă spune că nu a deținut putere de decizie în perioada guvernării lui Ianukovici. Valendiuk consideră că nu trebuia să cadă sub incidența legii lustrației, însă Tetiana Kozachenko nu este de acord.
Conform tuturor criteriilor a perioadei în care deținea funcția și rangul acesteia, Valendiuk ar fi trebuit demis.
Hotărârea emisă în favoarea lui Valendiuk a fost ținută în secret, chiar dacă legea spune că toate hotărârile judecătorești trebuie să apară în registrul electronic public a doua zi după ce au fost emise. Directorul companiei de stat care administrează registrul online, Volodimir Kaluha, spune că instanța a așteptat 4 luni înainte să transmită documentele spre publicare. Marcian Halabala, șeful unei organizații independente, să investigheze judecătorii și deciziile emise în perioada protestelor, știe cum hotărârea a fost ascunsă de ochiul public.
Răspunsul e simplu. Prin corupție.
Halabala a adăugat că judecătorul care a emis decizia trebuie și el să treacă procesul lustrației. Sub incidența legii lustrației au ajuns peste 620 de oficiali ucraineni, conform datelor Ministerului Justiției. În acest mod, guvernul de la Kiev încearcă să lase în urmă trecutul împânzit de corupție din perioada lui Ianukovici și pregătește fundamentul pentru reformele necesare economiei naționale pentru a o face mai puțin vulnerabilă în fața Federației Ruse. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul, aici este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
Un recent sondaj realizat în Germania arată că cel puțin 70% din locuitorii Berlinului au cel puțin o bicicletă. Unul dintre ei este și Valeriu Gonța, un tânăr din Bălți, care s-a stabilit la Berlin. Într-un interviu cu Lina Grâu, el povestește despre diferența de atitudini pe care o vede în Germania și Moldova, pornind de la mijlocul de transport pe 2 roți.
Bicicletele se folosesc în toată Germania, practic, pentru că au o infrastructură foarte bună, bine pusă la punct, astfel încât poți să ajungi oriunde îți dorești cu bicicleta în orice punct al orașului. Deci, infrastructura este impecabilă, în același timp orașul este unul splendid, astfel încât îți dorești să te plimbi de fapt cu bicicleta și în același timp este o modalitate ieftină de a te deplasa, nu trebuie să plătești nimic, este ecologic, este sănătos, iar toate aceste elemente sunt esențiale pentru germani, să fie ecologic, să fie sănătos, să fie calitativ și cât mai eficient.
Cine folosește cel mai mult bicicletele? Dacă tot spui că există o statistică câți deținători sunt, probabil este și o clasificare pe vârstă.
Da, în primul rând tinerii. Toți tinerii au o bicicletă aici în Berlin. Nu cunosc nicio persoană, nu am niciun prieten care să nu posede cel puțin o bicicletă. Unii chiar posedă și două biciclete. E la modă, e un trend aici să ai bicicletă și aș spune că tinerii în primul rând, dar nu este exclus să vezi și persoane în etate care folosesc bicicleta. Ceea ce de altfel în Moldova ar fi un pic ciudat să vezi o doamnă în etate sau un bătrânel pe bicicletă. Toți se uită ciudat la persoana respectivă. Ei bine, în Germania este cu tot o altă mentalitate. Un alt aspect foarte interesant pe care l-am remarcat este că și unii politicieni, chiar deputați, merg la muncă cu bicicleta și nu cu mașina. Sunt unii deputați din Parlamentul German care chiar au apărut în presă prin faptul că și-au lăsat mașina de serviciu acasă sau la birou și practic ei circulă cu bicicleta la muncă, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar.
Lucru care nu prea se întâmplă în Chișinău și chiar ar fi halucinant probabil să vedem un astfel de tablou. În Chișinău, dacă tot vorbim de biciclete, am prieteni care s-au ambiționat la un moment dat să meargă cu bicicleta, dar foarte mulți dintre ei au avut inclusiv incidente, accidente. Există aici o altfel de cultură de a conduce a șoferilor, se ține cont mai mult de existența bicicliștilor, de faptul că sunt membri egali ai circulației pe străzi?
Absolut. Aici șoferii sunt foarte toleranți, în primul rând. În al doilea rând, își cunosc foarte bine regulile de circulație, pentru că dacă nu cunoști regulile de circulație, nu ai cum să obții un permis de conducere, ceea ce în Moldova nu prea este valabil. În același timp, bicicliștii, de fapt, au prioritate în trafic aici, astfel încât, în cazul unui conflict, la o intersecție, de obicei, biciclistul are prioritate. Trebuie de remarcat și faptul că infrastructura este foarte bine pusă la punct, astfel încât există și semafoare specifice doar pentru bicicliști, ceea ce face ca traficul să fie mult mai eficient și mai ușor. De regulă, pistele de bicicliști sunt situate între stradă și pasajul pentru pietoni, dar sunt momente când nu este suficient spațiu pentru pistele de bicicliști, astfel șoseaua sau traseul central este practic împărțit cu șoferii. Și șoferii niciodată nu vor depăși linia bicicliștilor, pentru că știu că ei sunt parte a traficului.
Suntem acum pe o terasă în zona Alexanderplatz, în zona centrală a Berlinului. Am văzut circulând pe lângă noi o mașinuță mică din aia cu două locuri, cu o siglă specifică. Am înțeles că au o poveste aparte aceste mașini.
Da, e un proiect relativ nou în Germania și anume aceste mașinuțe sunt 100% ecologice, dat fiind faptul că nu merg pe combustibil și doar pe energie electrică. Guvernul german și-a propus ca în următorii ani să reducă foarte mult emisiile de gaze nocive și vor să implementeze sisteme cât mai ecologice. Aceste mașini pot fi închiriate de pe multe străzi, plătești o anumită taxă relativ mică și o poți folosi în scopuri personale câteva ore. Foarte multe persoane au început deja să folosească acest mijloc de transport. În primul rând este ecologic, iar nemții sunt foarte conștienți de mediul înconjurător și le pasă foarte mult de calitatea aerului, calitatea apei. Iar acest sistem de mașini ecologice se implementează în primul rând în marile orașe din Germania, cu precădere în Berlin, Hamburg, München și Frankfurt. Și sunt sigur că acest proiect se va extinde la nivel național.
Bănuiesc că este comod și are priză la public, inclusiv și pentru faptul că nu trebuie să ai grijă a parcării, a taxelor, a unui garaj unde să ții mașina. E simplu, ai luat-o, ai închiriat-o, ai lăsat-o în altă parte a orașului și îți vezi de viața ta de om liber în continuare.
Da, ai foarte mare dreptate, pentru că pur și simplu îți plătești o taxă de închiriere și nu ai grijă. Poți să o folosești oricând, la orice oră. Este accesibil, sunt aplicații și pe smartphone prin care poți să închiriezi astfel de mașini. În același timp, în Berlin, dar și în alte orașe putem observa și diferite locuri în care poți să închiriezi bicicletă pe o zi, astfel încât ai închiriat-o, poți să o folosești 24 de ore și după care o restite la orice altă parcare din Berlin. Și multe persoane folosesc acest sistem, mai ales atunci când vin în turism sau de regulă călătoresc cu transportul public sau pe jos, iar într-o zi pur și simplu vor să se plimbe cu bicicleta. Cred că este o metodă foarte bună pentru a cunoaște orașul, acest oraș fermecător, într-o manieră mult mai elegantă și mult mai plăcută.
Grija germanilor față de mediu și față de spațiul în care locuiesc manifestă și prin, am văzut de exemplu foarte multe mori de vânt când am mers cu trenul în Germania. Cât de mare este trendul ăsta de a refolosi energia solară, energia eoliană? De exemplu, tu îmi spuneai că la Berlin până recent a fost destul de rece, deci a fost destul de puțin soare față de Moldova, unde erau 30 de grade încă în luna mai. Deci ar fi un potențial mult mai mare în Moldova decât în Germania. Dincolo de asta, vedem că în Germania avem acoperișuri pline de panouri solare.
Germania încearcă să fie cât mai eficient din toate punctele de vedere și când vine vorba de energie, încearcă să o conserve cât mai bine. Practic, fiecare localitate din Germania dispune de instalații pentru captarea energiei eoliene și energiei solare, astfel încât există multe sate care se bazează în exclusivitate doar pe energia verde, așa cum o numesc nemții. Acest lucru este posibil mai mult în localitățile rurale, unde există un număr limitat de gospodării și persoanele se pot folosi în exclusivitate de această energie verde. Chiar și rețeaua de trenuri germane, Deutsche Bahn, încearcă să utilizeze în ultima perioadă energia verde și din acest considerent prețul biletelor de tren a crescut un pic. Din ce cauză? Pentru că această energie regenerabilă implică și anumite costuri, mai ales în perioada de investiție, însă sunt foarte multe persoane care sunt dispuse să plătească 1-2 euro mai mult doar pentru a folosi transportul care se bazează pe energia verde.
A fost Valeriu Gonța, un tânăr din Bălț stabilit la Berlin. Presa de la București se ocupă și astăzi de evoluții politice din Moldova. Tania Radu.
Un comentator de peste Prut, este publicat ediția centrală a ziarului Adevărul, e vorba de Dan Nicu, iar titlul articolului lui nu lasă niciun dubiu. Alianța pentru Integrare Europeană 3 și Mămăliga cu explozie întârziată. Una dintre nemulțumirile semnatarului este schimbarea de atitudine a liderului liberal Mihai Ghimbu. Acesta a revenit cu Partidul Liberal în coaliție, deși a susținut multă vreme, arată jurnalistul, că nu o va face până ce Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat nu rezolvă cazurile Banca de Economie a Moldovei și Aeroportul Internațional Chișinău și nu reușesc întoarcerea la loc a miliardului de dolari evaporat în noiembrie 2014. Mai multe publicații românești inserează știri despre audierea în Senatul American a lui Hans Klemm, nominalizat în luna martie de Barack Obama ca ambasador la București din partea Statelor Unite. În fața congresmenilor de la Washington, Klemm a spus că România nu este vulnerabilă în fața propagandei Rusiei, din cauza unei relații istorice dificile, cităm deja, și pentru că, potrivit sondajelor, populația României are și în prezent percepție negativă asupra Rusiei, relatează Adevărul, Gândul, Ziare.com și altele. Viitorul ambasador s-a referit și la avantajul că România nu depinde din punct de vedere energetic de Rusia, dar și la una dintre cele mai mari probleme cu care se luptă încă țara, corupția. Dacă voi fi confirmat în funcție, a mai spus Hans Klemm, mă angajez să dublăm susținerea acordată instituțiilor anticorupție din România și societății civile pentru a consolida principiile statului de drept. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord din Soroca.
În această perioadă de mare forfot politic, noi am decis să schimbăm nițel accentele și să scoatem în prim plan un tânăr om de afaceri care, fiind absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea Bănci și Finanțe, a schimbat banca pe un imaș din preajma Sorocii. Este vorba despre un tânăr care mai bine de 4 ani a muncit în Spania și cu banii câștigați acolo a decis nu să meargă la o bancă sau să-și cumpere un automobil, ci să înșghebe o fermă de capre de toată frumusețea. De altfel, această îndeletnicire a devenit una la mod în raionul Soroca, fiindcă cel puțin în 4 sate deja există ferme de capre de rasă. Facem o analiză a admiterii la cele 5 colegii și la o școală profesională care activează acum în orașul Soroca și mi se pare că citorilor le va place un material dedicat aniversării a 10 de la crearea unui cor cu numele foarte sugestiv Divinitate, care este specializat în muzică religioasă.
Punem punctul aici. Din studioul de la Praga al Europei Libere, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.